Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Alhamisi ya Desemba 8 mwaka 2016 utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Kila uchao, makumi ya maelfu ya watoto duniani kote wanakimbia makwao kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama na hata mateso, na kulazimika kukimbilia ugenini au kusalia wakimbizi ndani ya nchi yao, ulinzi ukiwa mashakani. Hiyo ni kauli ya kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi wakati wa mjadala wa 9 kuhusu ulinzi wa watoto. Rosemary Musumba na ripoti kamili.
Katika mjadala huu wa siku mbili unaofanyika Geneva, Swiss, kujadili udharura wa kulinda watoto, Bwana Grandi amesema watoto wanalipa gharama za ukosefu wa utashi wa kisiasa duniani katika kuzuia na kutatua mizozo na hata kupunguza madhara yake. Amesema mazingira hayo yameweka watoto zaidi ya milioni 28 kote duniani kusalia wakimbizi, vitendo vya ukatili dhidi yao vikiwa vimewazingira. Hivyo kamishna huyo mkuu wa UNHCR amesema,
"We cannot accept this. We need to..."
Hatuwezi kukubali hili. Lazima tuchukue hatua, kwa kuwa hali hiyo inaweza kuwatumbukiza watoto sio tu kwenye utumikishaji, bali pia kupata misimamo mikali, hasa kwenye maeneo ya pembezoni huko Ulaya, ambayo yanaweza kuwa chemchemu ya minendo hatari.
Huko barani Afrika, wajumbe wa mpango wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, wameshiriki kampeni ya kimataifa dhidi ya ukatili kwa wanawake ijulikanayo kama He for She, kwa kutia saini fomu ya ahadi isemayo, "Mimi ni mmoja kati ya mabilioni ya watu wanaoamini kwamba kila mtu amezaliwa huru na sawa, na ninachukua na hatua dhidi ya upendeleo wa kijinsia, ubaguzi na ukatili ili kuleta faida ya usawa kwa wote." Naibu kamanda wa vikosi vya UNMISS, Meja Jenerali Chao Ying Yang, amewaambia walinda amani katika kikosi chake kwamba ni lazima wafanye kazi kwa juhudi zote kuhakikisha usawa huu wa kijinsia kwa wote unafikiwa.
Gender equality.
Usawa wa kijinsia ungekuwa umefikiwa kama wanawake hawakabiliwi na ukatili majumbani mwao, kufanya kazi za huduma sawa na wanaume na kuwakilishwa ipasavyo katika ngazi za juu kwenye biashara na siasa.
Amewachagiza wote kuhakikisha mabadiliko yanaanzia kwao.
Nawaomba wote tujizatiti kuchukua hatua dhidi ya ubaguzi wa kijinsia na ukatili ili tujenge dunia iliyo na haki zaidi na usawa.
Jimbo la Southwest huko Somalia limekamilisha uchaguzi wa viti 69 vya bunge dogo au maarufu kama bunge la wananchi, na kuwa jimbo la pili kufanya hivyo baada ya jimbo la Jubaland. Koo zote kubwa 5 zimeshiriki upigaji kura jimboni humo, ambao umetengewa idadi kubwa ya viti katika bunge la wananchi ikilinganishwa na majimbo yote nchini nzima. Umoja wa Mataifa na mpango wa Muungano wa Afrika wa kulinda amani nchini Somalia, AMISOM, wamekuwa na jukumu muhimu la kuhakikisha mchakato wa uchaguzi katika serikali ya shirikisho unafanikiwa. Wanawake 14 wameshinda uchaguzi katika bunge dogo jimboni Southwest, na hivyo kuwapa 20% ya viti vyote vinavyogombewa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu haki ya elimu kwa wanawake nchini Sudani Kusini. Usibanduke. Nchini Tanzania, mshindi wa tuzo ya kimataifa ya UNICEF inayotambua juhudi za kutokomeza ndoa za utotoni, Rebecca Gumi, amesema mradi walioanzisha wa msichana mmoja basikeli moja umeanza kupunguza madhila wanayopata wanafunzi wa kike. Akiojiwa na idhaa hii, Gumi, ambaye anaongoza shirika la Msichana Initiative, amesema wameanzia mkoani Dodoma katika shule ya Mwitikira, wakilenga zaidi madarasa ya awali ya shule za sekondari na wanafunzi wenye changamoto nyingi.
Kwa mfano, katika kundi la kwanza ambalo tumelipa sasa hivi, kuna wasichana ambao walikuwa wanatembea mpaka masaa matatu kufika shuleni. Kwa unakuta wanaamka mapema sana, na vile vile wakitoka shuleni wanarudi nyumbani wamechoka sana, kurudi na msichana inabidi usaidie kazi alafu usome. Kwa hiyo changamoto zilikuwa ni nyingi.
Amesema licha ya mafanikio bado kuna changamoto, ikiwemo uelewa wa jamii, akisema msaada wao hujumuisha pia pampu za baskeli, lakini
wengi wanasema sasa kwa nini usitupe baskeli nyingi zaidi, au kwa mfano sisi zikiharibika tutafanyeje? Unaona, kwa yani kama mtu anataka sasa, yani wewe ndio utatua tatizo kabisa, angalia kwa pale unapoweza.
Rebecca amesema hizo ni changamoto ndani ya mafanikio, lakini hawakati tamaa, hivyo wana mpango wa kupanua wigo wa msaada huo. Ahadi ni deni, msikilizaji, sasa ni makala, nampisha Joseph Msami. To focus on
on education in the areas of conflict and post-conflict.
Mafunzo ya utambuzi wa haki ya elimu kwa wanawake.
You generalize women. Are we born the same? Even if you
a woman.
Katika kuadhimisha siku 16 za harakati dhidi ya ukatili wa wanawake na wasichana, kitengo cha Umoja wa Mataifa cha haki za binadamu katika ujumbe wa moja huo nchini Sudan Kusini UNMISS kimeandaa mjadala wa wanawake kuhusu haki za wanawake katika elimu, hususan maeneo yenye migogoro. Mjadala huo umejikita katika namna migogoro inavyochangia kukosekana kwa usawa wa elimu kwa wanawake na namna ukosefu huo unavyochangia madhara ya ukosefu wa usalama kwa wanawake. Saadia Alem ni afisa wa haki za binadamu wa UNMISS.
Most of this is really going to be a dialogue.
Mjadala hii itahusu wanawake wenyewe kwa hakika. Tunawataka wabainishe baadhi ya matatizo makuu yanayokabili Sudan Kusini na kuwataka waje na maoni ya kinifu. Maoni haya ya namna familia na jamii zinazohusiana. Maoni mahususi kuhusu kile wanachotaka kutoka jumuiya ya kimataifa iwasaidie kujenga mazingira yatakayoruhusu elimu salama kwa wanawake na watoto.
Wanawake walengwa hapa ni walio katika jamii mbalimbali nchini Sudan Kusini. Waziri wa masuala ya elimu na jinsia Emilia Konga hakubaki nyuma. Anasema adui mkubwa wa wanawake nchini mwake ni utamaduni.
Women have been sitting at home hiding things.
Wanawake wamekuwa wakikaa nyumbani wakificha vitu. Hata pale wanaume zao wanapowapiga huigiza kama vile wako salama, lakini sio kweli. Mjadala huu utatusaidia kwa sababu leo tunafahamu kwamba wanawake wataibuka na maswali mengi wanayokabiliana nayo majumbani, na tunataka watupe mapendekezo ili serikali na Umoja wa Mataifa watusaidie kutekeleza.
Shukrani Joseph Msami kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati wa habari nyinginezo. Karibu Flora Nducha.
Mgogoro ambao bado haujatatuliwa Ukraine unaendelea kukatili maisha ya raia na kuacha wengine maelfu katika hatari kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu, umeonya leo Alhamisi Umoja wa Mataifa. Timu ya Umoja wa Mataifa nchini Pakistan imetuma salamu za rambirambi kwa wote waliopoteza ndugu na familia au marafiki kwenye ajali ya ndege ya shirika la ndege la kimataifa la Pakistan. Pia ndege nambari PK661 iliyokuwa ikisafiri kutoka Shitar kwenda Islamabad. Na Benki ya Dunia imeidhinisha mkopo wa dola milioni 325 kwa ajili ya kuimarisha umeme nchini Cameroon.
Na baada ya habari nyinginezo, twende mitandaoni kwako Amina Hassan.
Naanzia nchini DRC ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amekaribisha hatua ya kanisa Katoliki nchini humo ya kusongesha mazungumzo ya amani, ambapo kutoka Facebook Lukulo Mansur Idi anaomba mazungumzo yawe na maslahi kwa Kongomani. Na kuhusu habari ya ugonjwa wa usonji na umuhimu wa madini, Abdul Maono anasema ikithibitika ubora wake madini kwa afya ya mama na mtoto, basi ni vyema yapitishwe ili iwe msaada kwa wagonjwa. Na Ilukuko Mansur Idi anauliza usonji ni nini? Usonji ni ulemavu wa akili ambao hupata si tu wanawake bali pia wanaume na watoto.
Shukrani Amina Hassan kwa maoni hayo. Kumbuka msikilizaji, maoni hayo na mengine mengi unaweza kuyapata kwenye Facebook ya Radio Kiswahili na Twitter @RadioUM. Na hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Basi kwa niaba ya watangazaji wa leo, Rosemary Musumba na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.